Alay ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
İzim qalayım.
Bir əcnəbi ona Gəncəli Ustad dedi. Adını bütün Avropaya duyurdu. Şiirlərini Almancaya çevirib bir kitabda topladı. Bu kitab satış rekordları qırdı. Kimdən söz gedir deyə soruşsanız, əlbəttə bir Şefi Vazitdən və Friedrich Bodenstedt-dən deyəcəyik. Bu dəfə Mirzə Şəfinin izinə düşmüşük. Bodenstedt-in öz sözü ilə desək, Gəncəli Ustadın. Bizim qonağı Professor Fəxrəddin Veysəllidir.
Xoş gördük Fəxrəddin müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan, dünya xalqlarının ən çox tanıdığı Azərbaycan şairi olan Mirzə Şəfi Vazi öz ölkəsində, öz Azərbaycanında tanınır mı?
Əvvəlcədən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb mənə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bu həddindən artıq maraqlı və Azərbaycan xalqının tarixində, ədəbiyyat tarixində çox qaranlıq sirlərlə dolu bir məsələdir. Doğrudan da Mirzə Şəfi deyərdim ki, Avropada, Rusiyada, Azərbaycanda öz vətəninin qat-qat artıq tanınır. Bunda sirləri var, öz səbəbləri var. İş burasındadır ki, Mirzə Şəfinin öz əlinlə yazıb yaratdığı əsərlərdən demək olar ki, bizim əlimizə gəlib çatan yoxdur. Təsəvvür edin ki, dünyanın ən görkəmli bəstəkarları, məsələn, Pyotr İliç Çaykovski, Rubinşteyn,
Brahms.
Bəli, Brahms. Çaykovski şəxsən onun 12 əsərini rus dilinə tərcümə edib alman dilinə və ona da Rubinşteyn romanlar yazıb. Almaniyanın özündə təxminən bir 5 il ərzində Mirzə Şəfi nəğmələri deyilən bir kitab 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. Amma Friedrich Bodenstedt bircə dəfə etiraf edəndə ki, yəni publika müraciət edib deyəndə ki, Mirzə Şəfi adında heç bir şair olmayıb, bunlar hamısı mənim öz qələmimdən çıxan əsərlərdir və bu əsərlərin almanca yaranışı yalnız mənə minnətdar olmalıdır. Bundan sonra bilirsiniz, bütün dünyada, o cümlədən Almaniyada bu əsərlərə, bu şeirlərə, bu nəğmələrə həvəs öldü. Tamamilə demək olar ki, yaddan çıxdı. Hətta 3 il ərzində, deməli, trilogiyası vardı onun, Şərqdən 1001 gün ərzində əsəri var, 3 cildli. Onun birinci cildi Rusiya səfərinə sonun Lermontovda Pushkinin tərcüməsi, ikinci hissəsi Fransız tərcüməsidir, amma üçüncü hissəsində o Tövlütə Qafqazdakı 3 illik həyatını işıqlandırır və o cümlədən də böyük bir hissəsini, həmin üçüncü hissənin böyük bir qismini Mirzə Şəfiyə həsr etmişdi. Lakin 1872-ci ildə bir dəfə və 1874-cü ildə ikinci dəfə bir sıra səbəblərlə yəqin mən o barədə danışaram. O bu açıqlamasını verməli oldu və bundan sonra doğrudan da Mirzə Şəfi nəğmələrinə olan maraq Avropada tamamilə öldü.
Niyə azaldı?
Yəni bilirsiniz, mən sizə deyim də, mən çox ensiklopediyalar, leksikonlar maraqlanmışam. Təxminən bir tələbəlik illərlə bu işlə mən Alman arxivlərində illərlə araşdırmalar aparmışam. Niyənin səbəbi də yalnız ondan ibarətdir ki, Alman oxucusu görürdü ki, burada çox romantik, gözəl, eşq macəraları, məhəbbət dolu şeirlər, nəğmələrdir. Və birdən-birə Alman publikaya müraciət edib deyəndə ki, o nəğmələrin müəllifi mənəm, aydın məsələdir, həm o şeirlərin mündəricatı, həm oradakı tematika, həm onun deyiliş tərzi Almanlara yad idi. Ona görə Alman oxucusu başa düşdü ki, bu doğrudan da Bodenstedt-lik deyil. Və bir də bir məsələ var ki, hətta Friedrich Bodenstedt öz yazısında o xatirələrində çox israrlı şəkildə qeyd edir ki, mən özüm pis şairəm. Burada yazılarım hamısı Mirzə Şəfi divanda bədahətən dediyi şeirlərdir. Mən də onları Alman donu geyindirib çap eləmişəm.
Mirzə Şəfinin orijinal şeirlərini. Nə qədər kim fələyin sabit üsəyyarəsi var, o qədər sinədə dəmzən oxunun yarəsi var. Deyir əflakidə köfkəb görünən kərxi bülən, olban didə sərapa sənə nəzarəsi var. Rüzgarı tirə daim ki səbir tar keçər, hər kimin eşqdə bir yari istəmkarəsi var. Necə qan cuşa gəlib eyrəməsin ahı fəğan, küllümün didiyi yan kimi fəvvarəsi var. O gəzəldir ki, bu vazih dedik bir dərd əhli. Zahidən lalə otağında qonaq qarəsi var.
Yəni burada artıq oxucu, şair və şeirin mənbəyi arasında çox dərin ziddiyyət yarandı. Bodenstedt-i də bu cür ruhlandıran obyektiv səbəblər vardı. Bu təkcə Bodenstedt-lik deyildi. Çox təəssüf ki, bizim bu Mirzə Şəfi şünaslar məsələni bir tərəfə qoyurlar. Orada iki yerdə çox güclü şəkildə erməni faktoru var. Bizim tədqiqatçılarımızın çox təəssüf ki, bu faktoru qabarı şəkildə göstərə bilmirlər. Biri nədir? Biri deməli, Mirzə Şəfi Bodenstedt Tiflisdə Tumanov adında bir ermənin evində yaşayırmış. Daha doğrusu Bodenstedt orada yaşırmış və Mirzə Şəfi də adını gəlmiş orada ona dərs deyirmiş. Bodenstedt qayıdıb gedəndən sonra həmin o nəğmələr Avropada əksəla yaradandan sonra Rusiyanın dövlət katibi Mənşədə Fransız Adolf Berger Tiflisə gəlir və həm Tumanovun evində düşür. Soru sualdan öyrənmək istəyir ki, Mirzə Şəfi ki, axı Macaristanda, Avropanın digər ölkələrində çox geniş əksəla yaranmışdı Mirzə Şəfi nəğmələr, Almanca nəşr olunan nəğmələr. Və orada əlbəttə erməni bura demişdi ki, nə Mirzə Şəfi, Azərbaycanlılar ümumiyyətlə şeir yaza bilmir. Ki, bunların da əsas peşəsi həmin Mirzə Şəfinin peşəsi şərab içmək olub və ömrünü orada burada keçirmə, bazarda keçirməklə məşğul olub. Və bu sözlərdən mən bir də ona görə bu faktoru irəli çəkirəm ki, xüsusilə qabarı şəkildə göstərirəm ki, Mirzə Şəfi Gəncə xanının qızı Züleyxəyə vurulur və bu vurulma məsələsi xeyli vaxt alır. Bir dəfə şeir məclisləri qurulur və o şeirlə məclislərin birində Mirzə Şəfi şeir deyir, orada qalib elan olunur. Züleyxə də altdan-altdan gizli şəkildə buna baxırmış, vurulurmuş və öz kərizi vasitəsilə xəbər göndərir ki, mən filan günü filan saatda damın üstündə onunla görüşə bilərəm. Və orada qərar alırlar ki, qoşulsunlar qarşısınlar. Çox qəribədir ki, Armik erməni, Fatma, Gəncə Züleyxanın kənizi, Züleyxə bir də Mirzə Şəfi. Dördü araba ilə qaçırlar və Şamaxıya çatmış bir kənddə güclü yağış olur. Onlar orada dayanırlar. Birdən Armik, həmin o Züleyxanın arabasını sürən erməni Avaristan xanı, Əhməd xanı görür və ona qoçlarına xəbər göndərir ki, Züleyxə buradadır. Məsələ burasındadır ki, Züleyxanı atası Avaristan xanına nişanlamışdı. Bax, o iki paraleli mən aparanda görürəm ki, doğrudan da Mirzə Şəfinin bu şəkildə olması və orada Tumanovun həmin o Berjə, ondan sonra Van Berə deməsi ki, İnanmırsınız mənə, gedin baxın qəbristanlığa, görün Mirzə Şəfi adında bir dənə orada qəbirdaşı varmı? Və bu təbiidir.
Artıq ölmüşdü Mirzə Şəfi.
Bəli, ölmüşdü. Bu 1868-ci olub bu məsələ. Mirzə Şəfi ölüb 1852-ci-də. Yəni bu təbii məsələdir. İslam aləminə görə bilirik ki, öləndən sonra qəbirdaşı qalmaz, ümumiyyətlə heç nə qalmaz. Və bu da təbii olaraq Mirzə Şəfinin orada abidəsi yox idi, başdaşı yox idi. O sonralar Sovetin dövründə bizdə abidələr yarandı, böyük başdaşlar oldu. Sonradan onu bərpa elədilər. Sonradan onun qəbrini bizim Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında xüsusi qərar qəbul edilmiş. Mərkəz komitədə həmin qərara əsasən orada Mirzə Şəfinin qəbrini bərpa elədə götürdülər.
Adına küçə də var.
Adına küçə də var, bəli. İndi bilirsiniz, bu adamın taleyi çox belə qəribədir, maraqlıdır. Mən sizə deyim ki, Sevdə xanım, o əsər qot əlifbası ilə yazılır və bizim tədqiqatçılarımızın çoxusu o əlifbanı oxuya bilmirlər. Və bizim o görkəmli tədqiqatçımız vardı, Əjdər Seyidzadə, Mirzə Şəfi haqqında 40 ildən artıq o çalışmalar yapıb. Çox təəssüf ki, onun araşdırmaları əsas etibarilə Rus mənbələrinə və Azərbaycan mənbələrinə əsaslanır. Əslində onlar Alman mənbələrinə müraciət eləmirdi. Və qəribə burada bir şey də var. Bodenstedt sağlığında vəsiyyət eləmişdi ki, mənim arşivim var. O, etmiyadizinə gedib qayıdanda Mirzə Şəfi həmin Tiflisdə olmadığı müddətdə bir şeirlər bağlaması. Belə deyək də, kitabça işləyib hazırlamışdı. Adını da qoymuşdu müdürlüyün açarı. Həmin o müdürlüyün açarını Bodenstedt etmiyadizinə qayıdıb gələndə ona bağışladı. Və Bodenstedt də onu öz xatirələrində çox geniş yazır, çox ətraflı. Amma göstərir ki, bu müdürlüyün açarının yalnız açılması ölümündən 100 il keçəndə sonra olacaq. Deməli 1984-cü əsasən 2-ci ilə onun Hannover şəhərində arxivi açılmalıydı və vaxtı ilə mən məsələ qaldırmışdım. Nərman Hasanzadə o zaman Ədəbiyyat Qazetinin baş redaktoru demişdim ki, Nərman müəllim bir proyekt hazırlamaq lazım. Gedib o arxivin açılışında iştirak etmək lazım və doğrudan da görək orada bizim şairimizin öz dəst xəttini yazdığı şeirlər, əsərlər varmı? Və ondan sonra biz dünyaya deyə bilərdik ki, doğrudan da bizim böyük, nakam şairimiz Mirzə Şəfinin öz yaradıcılığı vardı. Bu təkcə Almanın işi deyil, Almanın tərcüməsidir, həm də özünün yazdıqları olub.
Min ev yıxıb tikirsiniz bir boş minarə, ərşə çıxıb qonaq gedin pərvərdigarə. Hicran qəminin badeyi gülgündür əlacı, vazi danışırlar bunu meyxanələr içrə.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsüz. Mirzə Şəfi Vazihin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Birisi çox deyirlər, çoxlu tədqiqatçılar baxırlar Tiflis arxivində, Bakı arxivində, Dresden arxivində almanlar, ruslar çox şeyi araşdırmağa çalışırlar və sübut eləməyə çalışırlar ki, Mirzə Şəfinin o deyilənlərdən, yazılardan savayı əsərləri olub. Amma təəssüf ki, hələ indiyə qədər əlimizdə elə bir əsər yoxdur ki, deyək doğrudan da bu şeirlər Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılıb və bilirsiniz, orada təsvir zamanı bunlar otururlar divanda, Mirzə Şəfin ayağını qoyur ayağının üstə, Bozenşteyn təsviri belə də. O bütün əsər boyu ona çox böyük hörmət çox böyük qayğına yanaşır. Hörmətli müəllimin deyə müraciət edir. Onun dünya görüşünü, fəlsəfi görüşlərini çox geniş şəkildə açıb. Bəli.
Gəncəli ustadım.
Bəli, ustadım, Gəncəli ustadım, hörmətli müəllimim. Yəni ki, epitetlərin hamısı yerli yerində hörmət əlamətinə görə işlənir. Elə-belə söhbət deyil. Amma indi maraqlı burasıdır ki, Alman mənbələri Bozenşteyni heç zaman ciddi şair kimi vermirlər. Və yüzlərlə mən deyərdim o mənbələrdə, qaynaqlarda, ümumiyyətlə Alman ədəbiyyat antologiyasında, o ensiklopediyalarda ya Bozenşteyn adında adam göstərilmir. Ya da deyirlər ki, Münşen Universitetinin professoru olub, tərcüməçilə məşğul olub və məsəhkəci tamada kimi onu təqdim edirlər. Onun öz ölkəsində doğrudan da şair kimi heç vaxt hörmət olmuyor və heç zamanda qəbul olmuyor. Amma maraqlı budur, 1976-cı ildə bizim Azərbaycana bir nəfər Alman gəlir, Mund Henk adında. O, interviewdə tərcüməçilərlə görüşəndə, söhbətində deyir ki, bəs siz Bozenşteyni tanıyırsınızmı? Həmin bizim tərcüməçi də bir ağızdan deyir ki, hə, o plagiator, o oğru, onu kim tanımır ki? Azərbaycanda onu hamı tanıyır. Bu, həmin Almana çox təsir edir. Alman özü orada yazır ki, öz sonra monoqrafiyasını yazır ki, Alman xalqının özgə xalqı şairini mənimsəməyə, özünkiləşməyə elə bir ehtiyacı yoxdur. Bizim kifayət qədər böyüklərimiz var filan. Çox kinayələ yazdım, mən də ona cavab yazmışam. Bax, bu indi çıxacaq kitabımda ona cavablar yazmışam. Öz sözü ilə özünə cavab vermişəm ki, Alman mənbələri sənin həm yerin haqqında belə deyir. İndi bilirsiniz, o qədər dolaşıqdır məsələ ki. Nə bizimkilər, özünüz bilirsiniz, Sovet dövründə Stalin rejimi Almanlara nifrət ruhunda tərbiyə edirdi, xüsusilə Azərbaycanlıları ki, bəli də biz hər yerdə deməliyik, Almanlar yaxşı deyil, onların görürsünüz, nümayəndəsi oğru, mənəvi cəhətdən plagiator filan. Bax, bu təbliğat aparılırdı və onun da işığında bizdə yazılan yazılarda, əsərlərdə söhbət gedir. Həmin o Mund Henk öz əsərində yazır ki, nədən Mikail Rəfili, Nəvvaf, Mirmüsün Nəvvam, nədən onların müntəqabatında da bütün Azərbaycanın o dövrki şairlərinin adı çəkilir. Mirzə Fətəlinin adı çəkilir, Vaqifin adı çəkilir və s. Amma Mirzə Şəfinin adı yoxdur. O sual verir ki, bəs bunu necə izah edirsiniz? Yaxşı, fərz edək ki, biz Almanlar səhv elədik. Filan. Bəs Azərbaycan ədəbiyyat tarixində niyə bu məsələ bir mənalı şəkildə qoyulub həll olunmayıb? Höre, was der Volksmund spricht, wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirza Şəfi, wer da lügt, muss Prügel haben. Ağlımı itirdim, lap dəli oldum. Qartıyıb qocalıb, lap əldən düşdüm. Ancaq şərab, nəğmə, bir də ki, eşq hər üçü qəlbimi cavan eylədi. İç Mirzə Şəfi, xumarlan, eşqdən, nəğmədən, bir də şərabdan, yalnız sənin eşqin qaynayıb coşur, hey aşıb daşır. Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım, o qədər qaranlıq məsələlər var ki, əslində doğrudan da biz bu günləri getməliyik, həmin o arxivin açılışına baxmalıyıq, orada görək onun yazdığı kimi müdürlüyün açarı əsəri, bağlaması, dəftəri, kitabçası hələ bunu bir cür yazır. Orada varmı və varsa doğrudan mı ki, Mirzə Şəfinin öz əli ilə yazılır?
Açıldı mı?
Açıldı.
açıldı. Biz maraklanmadık bunun için.
Bizden hiç kez maraklanma olmadı.
İlk işi.
Yani bu birisi ele göre düştü. Sovyetlerin dağılmakta öne düştü. Vaziyet değişti. Aksentler değişti. Ve doğrudan bir müddet birisi de Mirza Şefi ya da düşmedi. Şimdi tezeden bir balıca toparlanıp Azerbaycan içtimai fikri, edebiyat şahsları, tarihçileri, ne bileyim bu sahenin mütehassısları isteyenler ki meseleyle maraklansınlar. Ama bir tane ciddi mesele çıkar ortalığa. Sadece olarak hemen o edebiyatçıların Alman diline haberi yok. Alman menbelerini bilmiyorlar. Alman dilini bilmiyor. Ona göre de mesele bu yer.
Siz bilirsiniz.
Yok ben bilirsiniz. Bizim bir çok görkemli alim dostumuz var. Akif Bayramov. O hemen hatıraları ilk defa olarak Azerbaycan'la tercüme edildi ve şehirlerinde burada.
80. yılda çıkanları değil.
Bəli. 84'de. Ve ondan sonra bizim bir talebemiz Qaraxanov familialı bir nefer bizim talebemiz. İndi İqtisadiyyat Üniversitesi'nde çalışır. O da Alman dili mütəxəssisidi. O da müəyyən mənada aydınlık getirmeye çalıştı. Ama mesele köklü şekilde öğrenmeli. O ki kaldım mene, ben birisi doğrudan orada da yazmışam ben kitabımda. Adı olur Mirza Şefi Vazey, Yozmalar ve Faklar. Yani ben orada hem Mirza Şefi'nin hayat ve yaratılığını ışıklandırdım. Hem onun o Bodrum Üstü tarafından verilmiş bütün şehirlerini öz tercümemde veririm. Harfi tercümesi, ben de şahit değilim. Bazen görsen alınır, bazen alınmır. Ondan savayı, ondan sonra hem Bodrum Üstü hakkında Alman edebiyatına, Alman şunasızda olan menbeler kaynakla araştırırım ve ortalığa çok yeni, maraklı meseleler görüyorum. O cümleden de ilk defa olarak Mirza Şefi Şunaslıkta ben Ermeni faktörlerini orada açıp göstermeye çalışıyorum. Benim ixtisasım edebiyat değil, ben dilçiyim. Ona göre de birisi indi belki de fikirleşsem özümde götürüp öğrenin ki belki ben o vakti Almanya'da olalım. Ben 3-4 defa tekaüt almışam, grant almışam, Almanya'da olmuşam. O cümleden bir Berlin Üniversitesi'nde, Humboldt Üniversitesi'nde okumuşam. Vaktiyle gidebilirdim ama o zaman vaziyet böyleydi. Berlin, Şarkı Berlin, Adair'in tercümündeydi. Hannover'de Afer'in tercümündeydi. Birbaşa gelip gelmeyi olmazdı. Ama indi de yollar açılıp ben elahi hesap ederim ki ilk fırsatta cevap bu mesele. Ben dalınca düşeceğim. Ve o arşive girip orada mütle eşeleneceğim. Neyse aktarıp tapmaya çalışacağım.
Siz de bilirsiniz yani.
Bəli, bəli.
Ancak siz edersiniz. Ama o satırı tercüme girmemiz onun özü de büyük.
Ha, indi bilirsiniz satırı.
Hiç olmasa ondan.
Satırı tercümeni Akim Məlim de eleyim. İndi ben de öz yozumumda. Mesela.
Neydi mesela?
Çok ciddi farklar olur. Mesela ben isterseniz burada bir şehir okuyabilirim. Akif Məlim tercümeyle, məhəbbətin əzabı belimi əydi. Kimdən ötürü? Soruşma. Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Kimin əliylə? Soruşma. Mən tercüm eləmişəm. Məni eşkin dərdi sındırdı. Amma soruşma ki, kimin eşkidir? Mənə ayrılığın zəhərini verdi. Amma soruşma ki, onu kim verdi? Yani ben çalışmışam ki forma güzelliğini yok. Esas o mezmunun inceliğini, onun sırrını açıp gösteririm. Tahminen burada 160-200'e kadar şehirdi.
Bir Mirza mənə üst tutup dedi. Mirza Şefi, sen şahı necə qiymətləndirirsən? Doğrudan mı o anadan gəlmə müdrikdir? Doğrudan mı onun baxışı da qulaqları kimi böyükdür? Mirza Şefi dedi, o da sizin kimi ağıllıdır. Sizin sahibi olduğunuza sahibdir. O bilir ki, xalq kar və kordur. Və bu nadanlıqdan o istifadə edir.
Gəncəli ustadın izinə düşmüşsüz. Mirza Şefi Vazehin. O Mirza Şefinin ki adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirza Şefi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Bəzən elə şeirlər var ki, iki səhifə davam eləyir. Həm almancasını vermişəm, həm azərbaycancasını vermişəm ki, istənilən adam həm mətnşünaslıq təhlilinə girişsin, həm indiyə qədər olan təcrübələrlə müqayisə eləsin və ola bilsin doğrudan da bir şairlə əməkdaşlıq eləyib, gözəl bir şeirlər kitabı işləyib, hazırlayıb, qoymaq olar. Yenə də mən deyirəm, mütləq belə bir şey olarsa, biz iri hərflərlə yuxarıda yazmalıyıq ki, biz ömrümüz boyu Alman xalqının professor böyük olub, Bodenstedə minnətdar olmalıyıq. Çünkü itkin şairimizi özümüze qaytarıb. Bu bizi ədalət abinə olunmalıdır. Yani orada bir yerde ya deyir ki, bizim bütün o səhnələrin təsviri, dərslərin prosesi orada geniş şəkildə şərh olunur. Deyir ki, Mirza Şefi heç zaman yazmağı xoşlamazdı. Əlinə qələm almaz. Bizdən bədahətən təbi gəlirdi, şeiri deyirdi. Bunun böyüklüyü onda olub ki, oturub həmin andaca o şeiri yazıb Almanca çevirib. Və ondan sonra üzərində işləyib onu ötürüb gedib Almanya'ya çap elətdirib.
Ama
yine deyirəm, onun deməli Mirzə Şəfi İrsindən adlı belə bir kitab var. Sonradan nəğmələrdən təxminən 20 il sonra çap olunub. Orada yazır ki, bayaq dedim o fikirə gəlirəm ki, Mirzə Şəfi deyilən adamın bu şeirlərin Almanca dünyaya gəlməsinə heç bir xidməti olmur. Bunların Almanca yaranışı yalnız və yalnız mənə minnətdar olmalıdır. İndi mən bizim ədəbiyyatçılarımıza sual verirəm. Yəni bu oğurludurmu? Yəni bu adam doğrudanmı Almancanı özü eşidib Azərbaycanca, özü də Almanca yazıb, Almanca tərtib edib, nəşr etdirib, Alman ədəbiyyatında belə fikirlər dolaşır ki, Bodenstedt-in ömrünün axırına yaxın həyatı çox ağır olub, nəşriyyatlara borc olub. Həmin o nəşriyyat da, o Mirzə Şəfi İrsindən kitabını buraxan nəşriyyat da, naşir özü buna deyib ki, nə Mirzə Şəfi, gəl belə deyək də, elan eləyək ki, bütün bu şeylərin hamısı səninkidir, bəlkə bundan sonra sənin kitabının nüfuzu artsın. Nə oldu? Alman oxucular daha da küçdü, daha da uzaqlaşdı. Bir Alman ədəbiyyatçısı yazır ki, bayaqdan bütün Almanya'da şeir sevənlərin kitabxanasında, rəfində Mirzə Şəfi nəğmələri ayrıca durursa, bu etrafdan sonra birdən-birə bütün nəğmələrdən kitablar yox oldu. Bütövlükdə həmin nəğmələrə maraq söndü. Çox qəribə bir nəticədir. Yəni ki, bizim burada həm Bodenstedt ulduzdur. Çünki onun, deyirəm də, bir kitabı təxminən 5 il, 10 il ərzində 100 dəfə çap olundu, yenidən çap olundu. O qədər maraq böyük idi ki, o qədər həvəs var idi cəmaat arasında, kütlə arasında böyük maraq vardı. Amma bununla həm Mirzə Şəfi dalğası orada gerilədi, həm də Bodenstedt erası tamamilə yox oldu.
Sevgim sənə aydın olmasa, dərdini, qəmini gülüşlə dağı. Çün doğsun gərək boşluqlar, mənim bu məğrur rəyimlə. Soruşursan, düşünürəm, yaxtarıram. Başqa birisini sevmək üçün mən, çün belə yazılıb tali kitabım. Əvvəldən mənim ki, belə gətirib. Sən indi visala ümidlisənmi? Uzun bir yol keçib gələndən sonra, indi əlindədir, götür necə var, mənim bu yazı könlümü var. Başqa yerdə sən axtarma, götür sev məni, sevə bildikcə, çün belə yazılıb tali kitabım, əvvəldən mənim ki, belə gətirib.
Gəncəli ustadın izinə düşmüsünüz. Mirzə Şəfi Vazehin. O Mirzə Şəfinin ki, adı Avropanın uzaq məmləkətlərində sayğı və heyrətlə anılır. Nəğmələri neçə-neçə xalqın dilində gəzir. Cismi qonşu dövlətin məzarlığında uyuyur. Amma ruhu öz doğma vətənindən, öz doğma illərindən nigarandı. Nədən və niyə suallarını Mirzə Şəfi irsinin araşdırıcısı Professor Fəxrəddin Veysəli cavablayır.
Bəlkə deyirəm, qısaca Mirzə Şəfinin doğum tarixçəsini, həyat tarixçəsini danışasınız. Qoy, bilməyənlər bilsin.
Mirzə Şəfi Sadıq oğlu Mirzə Şəfi Vazi 1794-cü ildə Gəncədə anadan olub. Fren 16-da, amma onun doğum tarixi haqqında müxtəlif fikirlər var. Məsələn, Alman Mundheng Böyük Sovet Ensiklopediyasına əsaslanaraq belə güman edir ki, o 1805-ci ildə anadan olub. Yəni belə fərqlər çoxdur, müxtəlif yerlərdə müxtəlif fikir verilir. Amma o elə öz vətənindəcə, Gəncədəcə ilk təhsilini alıb, molla təhsilini alıb, qohumları Abdullahın yanında. Sonradan o uzaqlaşıb, məsciddən uzaqlaşıb, molladan uzaqlaşıb, xəttatlıqla məşğul olub. Və onun bu qabiliyyətini hiss eləyən Mirzə Fətəli Axundovla tanış olundan sonra o Tiflisin hərbi dairə məktəbinə müəllim vəzifəsinə götürülür. Və bu vəzifə
Gəncədən
Tiflisə götürülür. O zaman bu vəzifə çox böyük bir vəzifə sayılırdı. Bodenstedt bir yerdə yazır ki, biz 5 nəfər idik, Mirzə Şəfidən dərs alırdıq. Amma mən hər dəfə, hər dərs üçün Mirzə Şəfiyə bir qızıl manat verirdim. Və o qızıl manat da o dövrün pulu ilə çox böyük pul idi. Ona görə də mənimlə həddindən artıq açıq və çox geniş şəkildə ürəkdən məşğul olurdu. Və təsəvvür edin ki, o doğrudan da 2 il yarım, 3 ilə qədər məşğul olması nəticəsində
Azərbaycan dili öyrəndi.
Azərbaycan dili. O deyirdi ki, Tatar dili elə yazıb yazılarına. Azərbaycan dili. Amma onun bir yerdə belə bir etirafı var ki, Mirzə Şəfinin şeirləri rusların və tatarların dilləri əzbəri idi. Bunu Bodenstedt yazır. Bunu Mirzə Şəfi demir. Və doğrudan da o dövrün çox ictimai qabaqçıl xadimləri ilə söhbət olur. Məsələn, dərslərin birində Abbasova Bakıxanov gəlir, iştirak edir. Dağıstan xalqlarının tarixi adında ona kitab bağışlayacağını söz verir, amma sonradan görüşmürlər. Amma onun görüşü ümumiyyətlə Abbasova Bakıxanovun bütövlükdə ona çox müsbət təsir olur və özü də onu çox yüksək qiymətləndirir. Bodenstedt-in yazdığına görə Mirzə Şəfi Füzulini, Hafizi, Sədini dərindən bilirmiş və yeri gələndə fəlsəfi baxımdan təhlil edirmiş. Elə gözəl təhlil edirmiş. Məsələn, onun bir kəlamı var, mən onu Bodenstedt-dən götürmüşəm. Yazır vardır ki, deyir Mirzə Şəfi belə deyərdi. 100 pis kitab oxumaqdansa bir yaxşı kitabı 100 dəfə oxumaq daha yaxşıdır. Bu artıq dillər əzbəri olmuş kəlamdır. Bu Mirzə Şəfinin adı ilə bağlı olan kəlamlardır. Çox təəssüf yenə deyirəm, bizim ədəbiyyatçılar nədənsə bax bu incəlikləri görə bilmədiklərindən məsələ bir mənalı yanaşırlar.
Fəxr edəmərim, daha nələr məlumdur ölümünlə bağlı Mirzə Şəfinin?
Onun ölümünlə bağlı...
Bodrinçdə
yazır ki, mən fürsəti əldən verdiyim şairin həyatı və yaradılığı haqqında incəlikləri öyrənə bilmədim. Onun özündən öyrənə bilmədim. O təəssüflərini, təəssüfünü bildirir. Amma Montaigne sonradan yazır ki, bu ölümündən sonra xanımı müraciət edir pensiya almaq üçün. Əvvəl ona yox cavab verirlər, məmurlar, o dövrün məmurları. Sonra da qonşuların köməyi ilə Mirzə Şəfinin təqaüdünü onun xanımına verirlər. Amma geniş şəkildə, mən sizə deyim, bizim yazarların, bizim ədəbiyyatçıların yazdığından əlavə bir şey əlavə eləmək çox çətindir. Çünki burada da məsələ çox qaranlıqdır. Həddindən artıq qaranlıqdır. Burada Yeni Kolopov var. O getmişdi Tiflisdə, çox araşdırmalar aparmışdı və onun Tiflis həyatını geniş şəkildə verməyə çalışmışdı. Hətta onun dərslik müəllifi olması da özünə yer tapıb. Amma hardadır o dərslik indiyə qədər? Yəni bu adam bilirsiniz,
ilk dərslik olub.
İlk dərslik olub, bəli.
İşlənib mən də
bəli. Var, o barədə fikirlər var və
Şirinevskinin dərsliyinə qədər
və söylənilirdi ki, kimsə bu dərsliyi hazırlayıb çap edəcək, yenidən xalqa çatdıracaq. O da alınmadı. Ona görə Alman Demensal deyir ki, bizim bu dönüşdə nifrətdən çox gərək sevgimiz olsun. Çünki o olmasaydı nə edərdik?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buyurun, xanım.
Gəncəli Ustad radiodastanı bitdi. Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazehin izinə düşmüşdük. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Müəllimim Hafizdir, qibləm isə mey. Mən sevirəm yaxşı insanları, bir də ruh verən içkiləri. Odur ki, meyxanələrin vurğunuyam. Və siz mənə müdrik deyirsiniz. Mən gələndə siz deyirsiniz, müdrik gəldi. Mən gedəndə siz deyirsiniz, müdrik getdi. Mən olmayanda siz deyirsiniz, hanı bəs müdrik? Mən sizin yanında olan siz vurursunuz müdrik kimi qədəhləri qədəhlərə. Tanrıdan da ricam budur. Həmişə qəlbimi və yolumu o düz yönəlsin. Məsciddən və bütün günahlardan məni qorusun. Qəlbimi eşqlə doldursun. Yolumu meyə salsın. İnsanların qanmazından, axmalığından qaçıram. Varlığımın mənasını şərəf qədəhində görürəm. Sevgilimin gərdənində mən öz dünyamı görürəm. Gözlərinin atəşində yanğımı söndürürəm. Ah, fərəhim, hissim, o sonsuz inamım məni alovlandıran şərəfdir. Ağlımı başımdan alır. Sevgilimlə qol boyun sarılıb, baş başa qalıb, mən öləydim təki. Qulaq as, gör xalq nə deyir. Kim həqiqəti sevirsə o həmişə atını yəhərdə saxlamalıdır. Kim həqiqəti düşünürsə həmişə ayağını üzəngidə saxlamalıdır. Kim həqiqəti danışırsa onun həmişə qol əvəzinə qanadı olmalıdır. Ancaq Mirzə Şəfi, yenə oxu. Kim yalan deyirsə işgəncə almalıdır. Höre, was der Volksmund spricht, wer die Wahrheit liebt, der muss schon sein Pferd am Zügel halten. Wer die Wahrheit denkt, der muss schon den Fuß im Zügel haben. Wer die Wahrheit spricht, der muss statt der Arme Flügel haben. Und doch singt Mirzə Şəfi, wer da lügt, muss Prügel haben. Həqiqi müdrik axtarır ki, o haqqı tapsın. Cavankən qoca olmaz, qoca ikən cavan. Sucht der echte Weise, dass das Rechte finde. Jung wird nicht zum Greise, alt wird nicht zum Kinde.
Vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm. Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz.